il-warna sanaj tal-jeplikom semmija ta' Campus FM, dan il-program aħna un jina Eman Borċ ma'kom għal-edizzjoni oħra t-tieni waħda f'din l-iskeda Ottubru 2021, nisperaw li tinsabu tajbin, nisperaw li ir-rutina issa wara s-sajf reġgħet magħna wkoll, nisperaw li wkoll imħeġġin u għalkom l-enerġija biex għassija li ġejjin tkunu fuq din il-frekwenza 103.7 biex flimkien mal-mistieden tiegħi llum niddiskutu u jkollna diskussjoni oħra sinjura fuq suġġett partikolari, suġġett li ħanintroduċih minn hawn ftit mumenti oħra, però qabel nagħmel dan nixtieq li inħeġġixkom biex tagħmlu kuntatt magħna fuq 7734137 u hemmhekk tkunu tistgħu wkoll tgħaddulna l-kummenti tagħkom fuq dan il-programm. Jiena ta' kull ġimgħa jkolli mistiedna differenti u l-ġimgħa l-oħra kellem jgħajr François mifsud lettura hawnhekk fih dan l-Università ta' Malta, fejn jew tkellimna dwar l-indoctrination, indottrinazzjoni, xi tfisser, meta ssir, flimha elementi ssir, l-istorja Maltija, x'tgħidilna dwar dan u kif esperjenzajna wkoll l-indoctrination. L-indoctrination f'aspett ta' nazzjon kif qed nesperjenzaw illum bħala pajjiż lil-wol tal-partiti politiċi dwar l-indottrinazzjoni u l-mistieden li għandi miegħi llum għadha kemm hemm il-ħarsa għalli tgħid ħafna. X'inhi l-għandi?
Le mhux hekk qed ngħid.
John, kif aħna?
Bonġu, tajjeb ħafna. Nqermek, nqermek. Ftit ansjuż, ej, مش الصوت اللي نكون فوق معها تالمستقسي
imma dak ħaraj li ħala ta'
għal. Inħossok, inħossni, inħossni segur, inħossni segur.
Tu ċeċem ma' jfew. Mandek li għazzi s-sonni
kħi.
Pero, għassem mija, għaxġi din interessanti, prova raġa ġo malli għalli u ma' nuf għal-ħafna farijiet. Tajbin, fuħra ma' semmuħom, imma, imma. Għadok.
Semmu kollu ġina, jgħidem piuttost.
Bibmiftu ħafna. Minu għal ma' ġo malli, għolli għajlek, minu ġo malli. Minuta.
Minuta vera
diffiċli.
Diffiċli ħafna. Ara, mela, tlana ma niprova għaj. Biologikament jena bniedem impulsiv, għandi l-ADHD, konsegwenza għamilt tfuliti u zożiti fl-iskola nħossni piuttost tal-jenat ma nafxin iġġi u kompletament inkongruenti mal-kultura li twilit fija, ħassitni li kont qed sfurzat f'dinja li m'iniex parti minnha, ta' six kelli l-ewwel kriżi eżistenzjali u baqgħet
ir-ewwel
kriżi eżistenzjali. Fuq livell soċjali imwieled raħal ġdid, trabbejt bej raħal ġdid borm l-ewwel ħambrun, u mbagħad isu ta' xi seba' snin morna noqogħdu l-mosta. Allura isniddoqt kemm it-robbija fin-nofsinhar ta' Malta, kemm it-robbija forsi naqra iktar middle class meta mbagħad biex ta' feġġejt fuq il-bank tal-iskola ta' Stella Maris. Kulturalment informat ħafna mill-fatt li pereżempju meta konżer ħafna. Missieri wara x-xogħol kien imur itella dawn il-plejs ġewwa l-Manwel, allura jiena kont nispiċċa hemmhekk fit-teatru, teatru fil-fatt għadu jaffaxxinani ħafna narah maġiku ħafna ġifieri anke stra taqbadni ċertu jaqbadni ċertu enerġija, ċertu entużjażmu meta nħoss il-qiegħ taż-żarbun imiss mal-pjanċa tal-injam u l-pjanċa titgħawwiġ. Anke sta ġifieri hum l-suf. Ġifieri imnebbaħ minn dawk l-affarijiet apparti li missieri kien ipinġi l-ħin kollu, però fl-istess ħin jiġifieri waħda mill-ewwel memorji kienet qegħdin raħal ġdid, Nelson Mandela ħireġ mill-ħabs qed naraw fuq it-television ommi tibki ma tistax tieqaf.
Ommu kienet qed tibki għaliex Nelson Mandela kien ħireġ
mill-ħabs. U jiena għandi dmuħ fajna jiġifieri niftakar l-ommi. U anke pereżempju waħda mill-ewwel memorji l-oħra kienet meta kien hemm il-massakru ta' Tiananmen Square, ommi qed tispjega għaliex ġara din traġedja, qed tgħinni impinġi traġedja u mbagħad għand bidawn stumi daw iċ-charts li kont impinġu bqajna sejrin bihom quddim l-ambaxxata Ċiniża. Biex niprotestaw. Ommi fottiet nibru, ommi
fottiet. Le, pero jiena li qed impressjonali, dita Nelson Mandela ħan semmirek, imma għalik illum il-ġurnata li riflessejt fuqha xi tfisser dik, għaliex l-istorja ta' Nelson Mandela għandha storja twila warajja, kien mhux biss li ħareġ.
Jiena nipprova nħares lejl affarijiet iktar u iktar minn punt arketipiku. Nelson Mandela jinstanzja jew jipersonifika il-ġlieda kontra l-inġustizja. B'xi mod din il-ġlieda għandha reżonanza enormi minni u meta ngħidlek ġifieri li jommi fortetni. Hemm fija din ir-rabja, din id-dieqa li taqbadni meta nara l-inġustizja li ma jirnex lix nikkontrolla, taf bħal meta pereżempju inti tkun tejra tfajla u ma jirnex lekx tikkontrolla, ma jirnex lekx twaqqaf lil-ħaġa u tmur għand it-terapista ġi. Jiena insofri l-istess. U ġibni f'ħafna nkwietu.
It-tfajla ta' ġew Malija l-inġustizzja.
Le, attenta Marija Browni.
Le,
ija fermi s-sar.
Pero, n-naxilek iż-żomma l-minuta, t-nejn,
provajt.
Pero li apprezzaj ħafna l-isomtom li soċjalment, kulturalment, l-edukazzjoni, fis-sens pozittiv
l-affarijiet. Niprofa naqa tranċiż meta niprofa nifhem xi ħaġa li tkun naqra komplessa, u ovvjament il-bniedem huwa kumpless, biex niprofa naqsama f'biċċiet.
Il-ħsieb għalfejn smiċċ taf moħħa li jisma' ġew Malija. Ma ġew tkellimna f'Jannar li għadda u tkellimna dwar l-emozzjoni tar-raġel dak in-nar u konna semmejna l-proġett Menup ma' Matthew ukoll Bartolo però fija naħseb l-ewwel ħsieb li kelli dak in-nar kienet kemm hu raġel tal-ġenner. U qatt ma kont intqajt miegħek, però kellna daqsxejn ta' isu konfront, diskussjoni, mhux konfront hija kellhom daqsxejn diskussjoni.
Għal staqbil fuq ċert
ħwejjeġ, però bir fuq ħafna affarijiet oħra minn perspettivi differenti. U waħda mill-aktar affarijiet li baqgħet ma ħija kemm kienet sinjura dik il-konverzazzjoni, mingħajr ma stennejniha, mingħajr ma ħadimna fuqha, żewġ individwi li jektarhom fi triq fuq il-karta fuq l-istampa jgħidu dawn. Ma tantx għandhom element fuq xi ħajqblu magħhom, you know, their polar opposites, jew almenu dik kienet l-idea.
Hekk tidher, f'mod kosmetiku tidher hekk. Again, jiġri l-undergirding tiegħi u tiegħek huwa mhux ħalli li kien tkun ma simili ħafna, aħna qed infittxu l-verità. Issa, nirridu naċċettaw li m'aħniex l-arfin kollu, ħadd m'għandu l-arfin kollu, u għalhekk daw id-diskussjoni qed ikollna bħalissa importanti, għax jiena forsi għandek biċċa mill-verità u biċċa li naħseb li verità ma miex, u inti għandek l-istess, u issa timpartuhom u peress li l-għan aħħari huwa l-insibu l-verità, mela il-probabilità hi li jirna xina niddivorzjaw ruħna mill-ideoloġiji li forsi influwenzawna biex inqarbu naqra iktar dik il-ġigsaw puzzle flimkien.
L-ideoloġiji li influwenzawna tinki tal-li tajtni prompt tal-prezzak. Għaliex ġimgħa ra tkellimna dwar l-indottrinazzjoni u llum qed nitkellmu dwar fl-opinjoni. Niti hija l-antidoży tagħha, huwa ħsieb kritiku, huwa ħsieb li inti kapaċi tarax u tifhem dak li jiġi ppreżentat għalik u li twassal fih. Don, inti parti minn tim li naħseb tagħmel rivoluzzjoni fl-opinjoni tiegħi.
Wow, laqwa kumpliment ta'
xar tal-inqas. Il-podcast ta' John, għaliex nemmen li qed jippreżentalna mhux perspettiva differenti, qed jippreżentalna ħsibijiet ta' individwi. Individwi kollha differenti li qed juħol qed jagħmlu jigsaw puzzle bażikalment qed naraw kif tiffittja s-soċjetà flimkien biex naslu għal dik il-verità.
Ekku.
U ovvjament il-podcast qed iwassal ukoll ċertu ħsieb kritiku u ċertu ġurnaliżmu etiku li nemmen ħafna fih għax ħalli l-istorja tippreżenta lilha nfisha kif in hija. Ħalastu għal dan, però għalfejn, minn fejn ġiet l-idea tal-podcast?
L-idea tal-podcast kienet ilna d-beren f'moħħ ċriki li nifrekwenta, però mbagħad feċ f'ħajti l-bowl. Il-bowl ma kontx nafu, ġifieri naħseb sirt nafu f'Ottubru.
Ma kontx tafu qabel.
Le, da bażikament fl-aħħar episodju ta' Kaxxaturi jiena għamil seħat il-għom isma' jiena dal-proġett speċa il-proġett tal-ħsieb ħieles nixtieq inkompleħ, min jaħseb li jista' joffri xi xorta ta' għajnuna, ta' support, ta' sosten. Ikellimni, jibgħat li insomma, u kien hemm numru enormi ġifieri konsegwenza għandi focus teams għandi min jgħini fil-literature reviews, eċetera, eċetera, jiena għandi team pjuttost privileġġjat minn dak il-lat privileġġjat. Insomma, bone fetch. U mal-lewek li kjajna, spiex għanna simpatija għal Jordan Peterson, u għanna spiex ħafna mitwemmin li huwa l-istess. pali u pali. U bon, għalli jisma, għalli għal-nistra għamil podcast, għatlu men, għatlu x-podcast biex ta' min ħajot jisma, tletzijat, konverzazzjoni bejt nejn minnis, biex ta' ma' nasibx li ħataħdem. U speċa, one kien insistenti mux għat najt li ġiviri kien bċi mot minnaċċanti ta' ma' kien d-komplensi sta' sal-punt li għalli jisma, għalli nħu psikologin, intella s-sajt jena, intella l-videos jena, għalli jena xieq nħu l-wol tal-producer, senza interessi, biex dak il-punt jena ma kelli xejx nitlef. Slif li tħin li mpoġġi u dim nistalġen u nuqgħod nitkellem magħhom. U minn hemm ha, issa na ipokrita jena għalfej għax jena ħlif podcast ma dak huwa il-mod li jena niddeferti ruħi, nuqgħod nisma' podcast differenti, nuqgħod nisma' nies importanti. Jien naħseb li l-podcast utli għaliex. Bħalma sħaqt l-ewwel biex ma tgħollejtlek l-eyebrows. Hawn problema li inti meta titwieled taħseb li ċertu ħwejjeġ filosofiċi soċjali anke politiċi tista' titħadded dwarhom biss mod partiġan sewwa. Avveniment li ferħan istanzjati wara li meta defni tfal tal-iskola fejn mur tifel tiegħi, l-ewwel ħaġa li qalulhom qalu fuq defni hawn ma nitkellmux.
Ok.
Minn flok, ejja nsibu mod li mhux partiġan, ejja nsibu mod li ma jiddividinix, ejja nsibu mod matur kif nitkellmu fuq l-aktar, waħda mill-aktar avveniment fil-fema tiegħi huwa l-aktar avveniment problematiku fl-istorja naxxenti ta' pajjiżna, li qalulhom le ma nitkellmux. U l-podcast jaqdi dik, għax ovvjament l-għallima jaħsbu li biex tiddiskuti l-defni bil-fors kun partiġan. Issa l-podcast is offering a third way. Right? Fej leħan id-dibattu, minn għajed inti, għalli marriġ vot, marriġ interess tal-vot.
Mux jgħidha ċal-vot. Lili, ma t-nifem, u t-nafqet.
Kris li l-ek.
Pero, il-fat li għanna soċieta li jt-tibza t-tkellem, fl-ħan mill-ħan, ma t-tkellem fuq affarijiet, ma t-tkellem mux il-kasu l-istoria ta' defni, fija, n-nifisa antisikament, hemm problemi. Problemi kbar, jiġifieri qed nitkellmu dwar demokrazija, dwar l-element tal-ħelsien biex wieħed jitkellem. Again, għalhekk semmejt il-ġurnalistu il-ġurnalizmu etiku għaliex defni għalija kienet tirreprezenta ġurnalizmu mingħajr kantonieri. U forsi ħafna nisma' fejn mhuwiex, u mhux qed ngħid li jiena fim tata' jiġifieri, imma llum il-ġurnata qed napprezza iktar x'kien forsi l-ħsieb, imma għaliex dak l-istess ħsieb. It's being threatened. Now, allora ma prezzajniex. Ma prezzajniex xifisser. Enna li til-fuħ.
Ekku.
Bix, xitħos meta nejtek? U il-podcast xinu jittik li lek? Anke, u l-feedback li jettiħu ma għantin?
Għara, il-feedback li jettiħu ma għantin nis huwa straordinarju. Għara, l-istanis, l-maġġor parti ta' n-nies li seguħum u ma bej jisu 18 u 44, pero ifeġu anka tfal li ġilu jiġu jikelmu tfal ta' 14 il-sena li għajdu li jisra kemmet nħuħgos nsegwu l-podcast u da' ovvjament affaret li jimlew lek qalbek bħafna kuraċ mux l-iktar taħdidiet sempliċi li jissegwi fuq ta' defni li ma' nifmux dak huwa speċi dak huwa sintomu ta' demokrazija naxxenti. Sewa, ma ninsewx li ħafna minn daw ir-Repubbliki li aħna ħarsu lihom bħala Repubbliki kbar. Kellhom ħafna Repubbliki li fallew qabel. Franza qegħdin fit-tielet Repubblika, l-Italja. Dejjem isseħ, dejjem isseħ li aħna li għandna favorina li għandna l-istorja moderna Ewropea li nistgħu ħarsu lejha u nifhmu għalfej ċertu aġir huwa intollerabbli jekk qed nippruvaw nevitaw id-diġenerazzjoni tas-soċjetà. U taħseb defni kienet taqdi ħafna dal ir-rwol. Issa defni jiena kelli. Kelli ċertu inkwiet fuq ċertu inkwadraturi li kienet tagħti ċertu stejjer, kelli dan is-sens li hawnhekk hawn xi sfumaturi partiġani, però għalija mbagħad wara żmien irriflettejt ħafna fuqha ovvjament, il-kuraġġ tagħha u l-kapaċità tagħha għall-ġurnalizmu investigattiv jittraxxendi kull difett li seta' kellha, speċi dak kulħadd kollha għandna d-difetti tagħna. Il-tenaċità ma nafx rajtx il-ktieb Murder on the Malta Express.
I haven't.
Huwa ktieb li għandu jinqara minn kull persona Maltija biex jifhem eża definix kienet. Ġgant wara ġgant, wara mostru ma tieqaf tajt le għall-ebda ġlieda. Dak il-kuraġġ m'għandix, żgur m'għandix. Dil-mara għal xi raġuni, dil-mara. Lidi, mux għanna, mux għetna jidu lidi kienet working class u mandiċ għazlaħ li flitib għamalta u dik għalla għazlaħ, let's face it, ġeja minn safta s-soċieta, fejdi jek għadha d-deċidit, konsenuta explikativ.
Ma jid-deċidit ta' għamil,
setat, minn flok baqataw, iġġil da' ta' n-nom ta' għana, għatlet, naħseb. Xrara rispett bil-mara jistħu għala ħafna.
ħana semmi l-punt ta' demokrazija u Repubblika għaliex, meta semmi dan, etnejt imma f-moħħal mill-axħal il-Repubblika Maltija m'għandix ħafna żmien lanqas.
Ekku, jena xent.
Fil-fatt il-rekord qed nagħmel laqgħa studju u l-ewwel parlament u din għadha ma smajtitx, jiġifieri nistenna hopefully fadal tliet xhur. L-ewwel parlament f'Malta li kien immexxi minn Maltin. Mod dirett, għidem xittib ta' elezzjoni, kienet fl-1921, mit sena jilu, sissa jena jidu għek, għat ma' jemx il-konnaxximent. Fuq l-element li mit sena jilu, kienem l-ewwel elettorat Malti fil-Parlament ta' Malta. Anke dik tweġġani li biċċa mill-istorja, mit sena jilu mhux ħafna żmien, jiġifieri żewġ ġenerazzjonijiet kemm. U m'aħniex nitkellmu huwa, jiġifieri mbagħad għandek ir-Repubblika tagħna li ila 50 sena, jiġifieri ħafna inqas. Dik tinkwetani l-aġenda ġiet nattiġa qed ninsew.
Il-Malti m'għandux apprezzament għall-istorja. Dan huwa fatt li għalija ħana li kamu ċarda l-fat li t-tifel tijaj li għandu fascinazzjoni tremenda bl-istoria jieġo skola bħalissa skola tal-gvern skola enormi tal-gvern u wasal biex jazel li msuġġetti sejħu għasana diħra jidr li għandu 13 ġirti l-form 3 u li jistudja l-istoria fi skola ta' eluf ta' tfal ma setawx jaqdu klassi biex tistudja l-istorja. Ma setawx jaqdu klassi ta' 6 tfal.
Sitta, il-limit ġifieri.
Dak huwa l-livell ta' apprezzament. Dan huwa kemm il-ġenituri qegħdin jarfu l-tfal tagħhom kemm importanti tkun taf l-eruq tiegħek fejn qegħdin biex inti mbagħad tkun taf. Ix-xorta ta' kultura li twilit fiha u kif għandek iġib ruħek, ma tistax ma tifhem, ma tistax torjenta ruħek fid-dinja, jekk ma tax minn fejġe, ma tistax.
U mek ħadd idħol l-indottrinazzjoni daqsxejn għaliex fil-fatt il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar l-element ta' nisma' fl-aħħar mill-aħħar. L-element ta' storja kif tiġi ppreżentata lilek qed ċertu valuri jisomu biex l-istorja fattwali kollha, eċetera, eċetera. U l-limitazzjoni Franswa għallilna fejn hemm il-ħsieb kritiku hemm id-diversità. Hemm l-elementi ta' ħsibijiet differenti. U l-istorja kapaċi tiġi preżentata b'mod vera nero, jew almenu l-istorja li ġiet preżentata lili, ta' dak li wata jibu mhux ħadin u Charles Patch, żgur minn għalija Charles Patch is most he's a historian. U kont u reċentament kont nitkellem jew fuq it-teżi. Għalisma' għalli l-Franċiżi mhux vera, u fil-fatt għandu programm bħalissa fuq it-televiġa għalli Franċiżi mhux vera, ġew qalu għandna ħadu għandna kollox. Fil-fatt meta ġew il-Franċiżi, jew almenu kif qed jippreżenta ħili hu, u kien hemm xi soldati jew whatever li jdu jsirqu l-knejjes, qalulhom l-knejjes ħalluhom aħna l-Franċiżi għalina huma
dawn li ġew kollox.
Bl-istess mod ta' kif l-Ingliżi ma ridux lil-Malta. U dik fir-riċerka tiegħi ħarġet ħafna li l-Ingliżi ma ridux lill-Malta u għandna ngħidu li l-Ingliżi u għas-Salvatur tagħna li fil-verità l-Ingliżi dik baqgħet miegħi u
għalhekk Salvatur reluttanti
bella. Ma mhuwiex għaliex ma rid. U dik baqgħet miegħi għalhekk qed insemmi l-istorja u hawnhekk fejn naħseb irid nasal fil-mistoqsijiet jew nhar il-punt. Il-fatt li nikkritikaw dak li qed nieħdu, li qed nitgħallmu, il-fatt li qed nikkritikaw dak li qed ittieħduna n-nies, u naħseb il-podcast qed jagħti element minn dan.
Ġiri mela din il-podcast huwa bħalma huwa ġon mallija sew huwa hekk forsi wkoll huwa wieħed mill-modijiet li nispiċċa fl-inkwiet. Li għalija li għalija f'dis-soċjetà m'hemmx baqar sagri imkien, jiġri m'hemmx baqar sagri li forsi jispiċċaw beef burgers sewwa. U il-konsegwenza ta' diki li meta nies ikunu tant rabtu ma' ċertu twemmin u inti f'daqqa waħda tħall bidri l erwet it-taqqa fit-toqob, ħatur ta' nies, bla dubju ħatur ta' nies. U da' imma però dak il-dak l-arbil għalija jekk iridu vera soċjetà fehem l-ugwaljanza, l-idea tkollha għandhom jiġu assoġġettati għal skrutinju ugwali.
Però vi l-ugwaljanza li dik tfisser li jkun hemm skrutinju ugwali.
Waħda minnhom hekk huwa kif nitkellmu fuq
level
ma qasid idea qas dialogiku naħseb fuq level intellettwali. Sewwa. U mbagħad l-ugwaljanza prattika. Jiena għamilt ħafna xogħol fil-ħabsijiet u għamilt ħafna xogħol fil-ħabs wieħed għandna. Ma ħafna ħabsijiet. Wieħed għandna diżastrus irnu naraw x'nagħmlu bis-Sinjur Lalli. Ma jien snib ma' ħabsin uħdim ma' tfal ta' sekondarja jkunu problematiċi. Jien kont isni naqa' Ġesu Kristu kont imur fl-iskola għadhom tuni lara xart it-tfal tagħkom u jien għandi omkom.
Kontin immaġinat, għandek
kella u ma t-kella għamil tħabta konnixi minn daw l-bisi t-għala u daw tal-arab. Iġviri għamil għaddejt mal-periodu messjani kut jgħajja. Imma, mela, l-ugwaljanza għi li jen għalija, jgħafan disbal, pero li kollok jisek li s-soċjetà inti titratta b'mod ugwalment paternali u maternali, jiġifieri, il-mami bil-mod ngħidu arketipiku jungjan.
Gofer.
Tempatizza, sewa tempatizza, tissempatizza, tifhem, tader. Importanti, jiġifieri, jekk inti ħanħdu l-kas ta' Mason, Mason u ħabib tiegħi li kellu adolescenza problematika, però tittifhem għalfejn kellu adolescenza problematika ta' tifhem sewwa, il-faqar, eċetera li insomma. U hemmhekk nader ma' Mason ngħid miskin kemm baqgħet, però mbagħad il-Mason jiena rid intih il-fakultajiet ngħidlu blon vera nifmek, vera nifmek. Issa inti biex ittejjeb lilek innifsek trid tieħu dawn l-azzjonijiet. Ejja nitkellmu fuq l-azzjonijiet għax m'għandix is-soluzzjonijiet kollha, però bejnietna ejja nifhem xi trid inti minn ħajtek u dawn l-azzjonijiet trid toħodhom. Mejsem illum il-ġurnata huwa bniedem li jistenbaħ qabli biex imur għax-xogħol. Li jasal lura d-dar mix-xogħol warajja għandu tfajla li lu magħha żmien, għandu klib li juħu ħsiebhom, għandu qom li jinkollu jindokra. Mason beda dejt billi għadirtu u mbagħad komplejt billi dejjem kont verament il-boundaries kienu ċari u mhux jien biss u anke nies li kien hemm dak iż-żmien il-ħabs per eżempju kien hemm waħda kien hemm
inti
il-ħabs. Però anke pereżempju il-ħabs mhux qed ngħid li jiġifieri din hija r-relazzjoni kif jiena nżomma ma' Mason, jiġifieri, però pereżempju kien hemm ċertu Joan Battistino. Joan Battistino hija l-apoġew ta' dak li qed ngħid. Joan Battistino hija mara li vera taf tader, però jekk tgħidlek lele. Le, insa, mhux se niċċaqlaq minnha. U għalija dik l-ugwaljanza li tkun soċjetà li tifhem minnu l-makus u tagħtih l-opportunità biex u jimxi l-qudiem ta' kontributa
ċi. Fejn qed nintilfu? F'dak għax għaliex imma għax din ta' fassni lili għaliex studjajt il-politika soċjali, il-kelm ugwaljanza jekk ma nużajiex f'policy jgħidu li ma ktibtix sewwa l-policy, jiġifieri għandna dan il-kliem bombastiku u frivore imma biex tiġi. kapaċi din l-elementa isma. Et nadrek, kull ħadd kapaċi jgħader.
Le, mhux vera.
Le,
kull ħadd kapaċi jgħidlek jgħid jgħader.
Ok, fair.
Forsi batu x'newlu għall-istin.
Self-ego, imma da għux nitlal fuq
gratification. Ara, policy maker, vera minix. Għansaqsik mistoqsija kontra, forsi nistgħu naslu għal soluzzjoni naqra iktar konkreta. Għalik, x'inhu evidenza ta' ta' fallimenti soċjali relatati mal-ugwaljanza?
U hemm ħafna.
Jgħidu l-iktar ħaġa problematika pereżempju.
Ħajkolli nsemmiha, jiġri ma I don't want us to go into a tunnel ta' imma kapaċi nitlu fija neġgħu noħorġu, però din ta' gender quotas insemmiha ħafna hija. Għaliex għalija mhijiex l-inputu tal-ugwaljanza hija l-kelma fuq il-karta li jisma' qed nilħu l-ugwaljanza, però il-proċess ta' fuq il-proċess ta' demokrazija. Però qed nitkubriċi n-nies li ngħidu isma' minn għandna l-ugwaljanza. Dik għalija.
Mela, il-problema ta' li aħna minn għalina l-demokrazija li hija biċċa inġinerija soċjali tan sofistikata nistgħu naqbdu sempliċement with jam a new idea in it għax fet lilna hija problematika immens jiġifieri u hija evidenza ta' politika immatura li ma femmix l-istorja. Issa jiena bniedem li nħoss li għanna bżon iktar nisa fil-parlament. Ġifieri, naħseb dak l-empatija li għandha il-popolazzjoni femminili, naħseb mhux qiegħda biżejjed fil-parlament u li il-kapaċità ta' mhux qed ngħid, ma nixtieqx inkun stereotipiku, però jien inħoss għalmenu minn nisa li tqajt magħhom jien tul ħajti u mir-riċerka li qrajt, in-nisa għandhom iktar fakultà li jifmu il-tanna għall-oħra u jkun mingħajr ma jkunu. Għaddejn bda bdilloba tal-ego ta' xina rrit nifqaw, rrit nerbaħlu, rrit nuri, u speċa naħseb huwa vitali li jkollna iktar minn dak fil-parlament, però qabel ma naslu għal-gender quotas, irridu naraw li l-membri parlamentari qed jifmu l-kunċett bażiku ta' demokrazija, li jifmu l-kostituzzjoni, għandna żewġ partiti, l-ikbar żewġ partiti li daw bil-stazzjonijiet televiżivi tagħhom qed jiksu l-kostituzzjoni, fl-istess ħin qed jilleġislaw, ma tistax. Ma tistax u dik hija waħda mill-ħafna problemi bħalma nafu ġifieri dil-rubija eżaġerata li hemm bejn negozjant u l-politiku nuqqas ta' karestija totali ta' protokoll ta' kif iż-żewġ klassijiet jiffunzjonaw ma' xurxin. Hija again evidenza li ma femniex kif l-affarijiet għandhom jitqas.
Il-riflessjoni tiegħi dwar dan, jiġri qed naqbel miegħek u definitely li hemm bżonn ta' mhux overhaul ta' naħseb jien at this point jiġifieri. Però l-element għaliex again l-istorja ta' miesi xukjatni.
Le, rajt li soqgħu.
Però xukjatni wkoll għaliex b'elementi differenti is-sistema falliet, kemm il-Mason u kemm lili. Is-sistema edukattiva, is-sistema leġislativa fallietna. U naħseb dikin ħassejta fil-konverzazzjoni ta' Mason. U mbagħad meta tgħid dan inti li qegħdin hemm fuq qegħdin nitkellmu u nużaw dan il-klim bombastiku qegħdin nilleġislaw però qed immorru kontra dik l-istess leġiżjoni. Għalija xoq u mandi għalija xoq hemm xi ħaġa mhux taqbel.
U l-fandu bil-qaraħ magħruf.
Speċjali
dak li qed jiġri.
Però mhux taqbel u taf għadni qed nipprova nipproċessa, għadni qed nipproċessa jiġifieri. Kif qed naslu f'realtà f'Malta, mhux għannuża pajjiżi oħra f'Malta, min għandek il-leġislatur li qiegħed man-nies għaliex il-voti jridu mantinniet. Però nies xorta qed jiġu falliti mill-istruttura ta' dak l-istess leġislatura. Tara l-lum, li mhux taqbel.
Ara,
if you're getting what I mean.
I'm getting entirely what you mean. Mela, in-nies qaset jifmu tal li qed jiġu falluti għax in-nies ma jafux li jeżistu. Il-maġġoranza tan-nies ma jafux li teżisti. One, sistemi aħjar. Two, aħna mdorin bl-idea li esmajk is-sistema mhux qed taħdem ma jimpurtax ta' tkellem il-Ministru, teddu b'żewġ voti u jkollok ġob tuqgħod tikkwieta. Biex na għalhekk aħna ma nippruvawx nimmeljoraw is-sistema għalfejn għax aħna meta konna żgħar bl-amiga kien ikollna cheat code u jekk is-sistema ma jnexxilekx biex timmanuvraw tin-negozja biex taqbeż il-level. U hekk jiġri ġifieri reċentament, pereżempju kelli bżonn nieħu l-vaċċin u jiena b'mod amministrativ vera ħażin spiex qed liftu l-karta. F'moħħi nibet il-ħsieb ġan, inti ġurnalist. Ċempel taf xi ħadd fl-amministrazzjoni żgur u jqabżek il-kriw żgur. Jiġifieri dik m'għamiltix imma hemmhekk bħala Malti kulturalment naf li dik it-triq għalija hija aċċessibbli. Sewa allura jiena bħala ċittadin ara hemm ukoll il-problema. Hemm ukoll il-problema ta' soċjalizmu, ta' soċjalizmu, aħna jiena ħossni pjuttost xellugi, ma nafx inti kif tħossok, imma hemm problema li s-soċjalizmu għandu elementi vera sbieħ, u mbagħad għandu elementi li huma mhux daqshekk sbieħ, addirittura koroħ. U naħseb li s-soċjalizmu għamel ħafna ġid f'dan il-pajjiż meta niġu għall-edukazzjoni, għad-drittijiet ta' saħħa, pensjoni, voti, kollox. Però mbagħad impliċa drajna naħseb naqra wisq bl-idea li l-istat huwa isu missierek li dejjem qed itik. Inti li l-missierek ma t-challenġax. Tini, please, tista tini, ma tistax tini, ma importax. Mħati ħortibati, ma jinteressanix wisq, laqwa li jiena minna fżit li l-pensjoni, eccetera, eccetera. Jifri, hemm din ir-relazzjoni ma l-istat li minħabba għen inna xenza u z-żożija tal-ġenz Malti, għadna ma femnix kif irridu n-negozjaw.
Ħankomplu din konverzazzjoni għalix. Għonek għommat għatħolġ il-tema tal-sib kritiku, fit-tieni parti tal-programm, għaliex fl-opinjoni tiegħi hemm xi ħaġa li taqgħod kollox flimkien. U ħa ngħidu wara mużikali, għal hawnhekk il-talent Malti nemmna ħafna fih, allura dan huma din New Victorians, What You Say.
Would you stab me in the back, come at me with your pack? Would you hunt me down, then stare me down? Turn me into the talk of the town? If I ever had to drop the veil, would you revel in my sin or let me in? Would you stand me up after I've coughed it up? Tell yourself you made this whole thing up. If I had to tell you the truth, would you stay? If I had to tell you the truth, would you stay? If I had to tell you the truth, would you stay? If I had to tell you the truth, would you? What do you say?
No change, would you pay? I know the truth hurts, but I got band-aids. I will stand beside you till we're old and grey. Or would you rather walk away with the life we made? I wish there's something simple to say. Forget this day and go soak up the rays. But here we are, neither near nor far. I know we'll be okay, just tell me, would you stay?
If I could say the truth, would you stay? If I could say the truth, would you stay? If I could say the truth, would you stay? If I could say the truth, what do you say?
future. What would you say?
If I had to tell you the truth, would you stay? If I had to tell you the truth, would you stay?
Dal-lumana man burċ il-program maħnawn l-lumana ġo mallija ħabib persuna li nħuħas ħafna nitkellem jow u kull darba jen kollna konverzazzjoni rridu messa ħafna trufijiet u mbata ħafna biex naslu, ma naslu
nibda nesplora l-idejat u mbata najtaħjani għafa għax daqtajad li speċ ta' hispeċal program
u li, pero konna tinsemmu għalix semmejna il-defni kienet fisser defni anke forsi għal-kuraċ li kella, pero mhux biss anke għall-itretinju tad-demokrazija, tal-ħsieb l-espressjoni tal-kelma, pero mhux biss tkellimna wkoll dwar it-tip ta' informazzjoni li xikultant nieħdu mis-soċjetà, ma partikolarment li laqtitni hija l-element li l-ewwel ħaġa l-istorja mhijiex apprezzata. U tieni ħaġa hija li anke it-tfal tagħna m'aħniex nedukawhom xi tfisser il-mewt ta' defni, il-każ ta' defni, xi tfisser anke l-fatt li kapaċi nieħdu konverzazzjoni mingħajr il-partiti politiċi. U morna wkoll anke dwar l-element et introduċajna kollu l-podcast ta' ġornu minn fejn ġersi, pero l-element ukoll fl-aħħar mill-aħħar ta' dak kollu li sawwar l-ħsieb tal-persuna. U tkellimna dwar l-esperjenza ta' Mason, persuna li kien fil-ħabs b'mod inġust, l-iktar mod inġust l-soċjetà Maltija, u nħoss l-soċjetà Maltija.
Adam Dendel.
U fil-fatt għalhekk dik il-blog, għaliex inħoss li hija mhux inġustizzja biss, però rridu nagħmlu xi ħaġa dwarha, u ma nafxix biex dak dik hija l-mod.
Eħlew naħseb kemm il-sistema ġudizzjarja u kemm is-sistema u kemm il-fakultà faċilità ta' kordin huma urġenti ħafna f'dan il-punt.
Għedni ta' maħna nis, biskapaċi il-bubble tijaj, l-Echo Chamber, li nix fiħ, li għet jgħidju l-istess ħaġa, pero jisnu dan l-kazijiet ku jisnu kull xarin, kien kull tleċu, kull xar, ma nafx, jisnu għet 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 għet
għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet għet ġifiri, aħna tasal hemmhekk jitfgħu f'kamra ta' persuna waħda ma' seba' minn nisora, bla sodda, kulħadd jiġifieri inti tissielet biex ikollok l-opportunità li torqod fuq il-madum. Ma' seba' minn nies fis-sajf mingħajr fan. Immaġina ħuħut mill-kmamar mingħajr ventilazzjoni, ara, nervi, kulħadd tipejjeb, kulħadd jispiċċa ġifieri damen u bidem atletiku ħafna. Ma jpejjibx, ma jitħol daħal il-ħabs jpejjib tlet pakketti sigaretti kuljum ħareġ. Sewwa ġifieri da immaġina ġo kamra da żdi sewwa fejn suppost joqgħod persuna waħda. Ma seba' minn soħra, mingħajr fan, kulħadd qed ifdaqqa waħda sar chain smoker. Timmaġina, in-nies qed jitilfu moħħhom. In-nies qed jitilfu moħħhom. Jiġifieri da min qed jipprova jitgħalla għax xeba. Għax qed nimbuttaw lin-nies sal-periferija tas-sanità tagħhom. Issa, demokrazija normali, il-ġurnalist jitħalla imur jinvestiga. Jitħalla imur jara, xinu jiġri? U għamennu daw kolla għeddibin? Alex, dali huwa l-messija u aħna ma femniħx? Ħallina naraw. ħallina morru nixtaru. Hemm overpopulation użgur li għamel il-matematika u. Għamel il-matematika.
Speċjalment fuq il-karta.
Fuq il-karta hija impossibbli li m'hemmx overpopulation. Hija impossibbli. Issa mbagħad iż-żewġ ma daw. ċertu rapporti fuq tirranija, violenza tal-moħħ, teddit bi privileġġi li għalina mhux privileġġi huma il-ħajja normali, l-affarijiet bażiċi, bħal sodda. Bħal sodda.
Again, u t-semmu il-sistema, anke per esempio di ħarġet, ġifieri n-impressjona ruħi kif il-każijiet kellha tkun social media fejn ftit il-ġimgħat ilu, każ jien ma tħarġ fih, però żewġ nisa b'żewġ tfal il-ħabs. Kellha tkun il-pressjoni forsi li saret, forsi kien hemm daqsxejn sens komun li dak il-każ ġi rivokutu u apparently qegħdin nistħarġu mill-. Imma il-fatt li waħalna f'dak il-punt, l-ewwel ħaġa inqatet dik is-sentenza. Inqatet dik is-sentenza. Ma kif tinqata sentenza li qed tgħid isma' żewġ ommijiet li mingħajr ħtiegħ twiċċaw bis-sitwazzjoni li qegħdin fiha, jiġifieri u hawnhekk ħajkolli naqbel miegħek li forsi mhux kulħadd kapaċi jgħadel għax fiħħar mill-aħħar. It's like two ways to measure xi kultant ħafna mid-drabi. Il-fatt li qed ninsabu f'sitwazzjoni fejn if I don't, if I have to join you, I have to, like, if frustrate, if you can beat them, join them. It could iktar faċli if I just stick with the status quo, I join with which what is happening, u not a man.
Jena lekkat li kome fuqtit, jemen. Jena li tandi kif nġipruħi fil-dinja ta' negozju naf, ġifri, għal-fej, I can't join you, I can't. Nittikel minn ġewa, għattifem, ma nistax, nibda mbaqbaq u nkun liktar minn depressat ta' dinja, ġifri, I can't join you. I can't join a pathologized status quo. It is no measure of good mental health to be well adjusted to a truly sick society, ġeddu Krishnamurti. And it's so true, and this is a pathology. I mean, when you have palma tight enti down in nisatolog, li by the way, down in nisatolog għax smajna bihom, taf xem li ma nisimawx bihom, ġifri inserta, aħna, dit-is, li l-ġurnalizmu f'Malta, mhuwiex ġifieri xi industrija għandna ta' xi xebba flus li taffordja titfa' ġurnalist kolha wala biex nifhmu x'għed jiġri ta'. Da, sirna nafu bihom totalment b'mod anomalu, qed tifhimni. Ma naħsibx li għamman fil-verità naħsibx li hemm bżonn iktar evidenza li tixed kemm qed tfalli s-sistema, ġifieri bej Mason daw it-torok il-messaġġi ta' Tammet Lewis lil Jorgen u l-affarijiet kollha.
Imma x'taħseb li għaliex qanet ngħixu qed niċċellinġi hawnhekk, kemm ilek, kemm ilek u kemm il-dak kollha li għandhom l-istessibijiet tagħna. U forsi m'għandniex l-isposta li għallum, kopruna sbuqa. Għaliex qed ngħixu f'din it-tip ta' echo chamber li konverzazzjoni miegħek li li qed tinstumru li qed tgħidli isma' fl-ħamm għadha għandu raġunu wieħku. Però xi noħroġ hemm barra ħaddieħor jgħid fil-bozza tiegħu u mhux kapaċi jaraf xi ħaġa differenti, ma jafx xi ħaġa differenti.
Ovvjament dan huwa jiena din il-ħtija nitfaħħa kważi esklusivament fuq spallej is-sistema edukattiva. Ovvjament nifhem ukoll li hemm nies li forsi m'għandhomx ix-xorta ta' ħajja li għandi jiena li l-ħajja tiegħi tirrevolvi madwar il-ħsieb kritiku sewwa. Naf li hemm ommijiet li qed jaħdmu double shift biex jgħaddu t-tfal ikun jistgħu moru l-iskola jkollhom li għandhom bżonn li jisma' kif ħanqbad imparlalhom fuq għalfejn falla x-xelluk biex taħattieli billi minn ġo ħalqidi. Tifhimni ġifieri di m'għandix ċans biex toqgħod tixtar. U dik il-problema li one jew għandek settur tal-popolazzjoni li ġiet malma li l-ewwel ħaġa l-iktar ħaġa li tippreġa inti huwa d-dħul finanzjarju tiegħek. Sewa, u dak jippreċedi fl-importanza kollox, ġifieri inkluż il-ġid komuni, inti meta tmur l-iskola għedulek, issa sir avukat, sir tabib, sir ħalli kollok biżejjed flus, din hija n-narrativa li għedulek sa minn dejjem, għalhekk it-tifel tiegħi ma setax isib ħamsa minn sħabu biex imur jistudja l-istorja magħhom l-istorja xi ħadd għamel. Imma se sit alla ġannella bl-istorja, l-istorja toqgħod hemm u ħassir ħassir ġol mallija, toqgħod parla. Taf kif m'hemmx flus fiha biċċa tax-xogħol. Imbagħad għandek sezzjoni oħra tal-popolazzjoni li il-makus, il-makus, hemm il-makus li qed niġġieldu għalih. Però hemm ukoll il-makus li għandu din ir-rabta mal-awtorità li preferi ma jdardarx l-lajn minn għalih qed jixrob minnu. Minkejja li kulma tieħu 4 iqtar, tant qiegħed f'pożizzjoni ta' urġenza f'ħajtu li tgħidlux jgħod jaħseb fuq affarijiet elevati.
Kif konna ħarsu lejn l-istorja? Momenti bħal dawn. Għax soċjetà Maltija id-demokratija Maltija dan ukoll jew anke sistema edukattiva fija qed tidħol x'tip ta' politika li tkun wasal lill-ġenerazzjoni futura. Il-kurrikulum tajb il-ħażin tiegħu meta inti tagħmel l-analiżi tiegħu inti qed tirrifletti tajt isma' il-ġenerazzjoni futura jiena rrida b'dan it-tip ta' setup, b'dan it-tip din it-tip ta' edukazzjoni. Ma nafx hekk smajtix fil-podcast wieħed mill-podcast tiegħek, però apparently jekk kien hemm dal-istudju fejn il-poeziji kienu kollha mant irġiel Ingliżi bojot. Li kien hemm ma nafx fejn. Però kien kumment partikolari
il-kurrikulum ta' ċertu skola.
Kollha jekk tanalizzhom il-poeżija kienu kollha irġiel bojot
affluenti
fis-soċjetà Angliża. Possibbliment allora il-kurrikulum li qed inti qed tieħu qed jistumula l-ħsieb tal-ġenerazzjoni futura. L-istorja però turina li dawn l-affarijiet diġà ġraw f'pajjiżi oħra f'sitwazzjonijiet oħra, il-fatt li inti għandek min jitjagħmel il-liġi fl-istess kamra, fl-istess sodda ma' min qed bażikament imexxi dak il-pajjiż u m'hemmx issu separazzjoni. Wasalna f'punt f'Malta fejn ma there's no way back, we're too in deep. M'hemmx mod għaliex nibda ninkwieta daqsxejn if this is the worst we can offer or if this is the best we can offer at wara x'onos.
Ara, we might be too far gone. Ġifieri jien dejjem speċa xaġel nikkontempla, aħna qegħdin. Fuq xi fer li rdum jew ġan iżlienu qasnafu. Ovvjament huwa ħafna iktar utli jekk naħsbu li qegħdin fuq xi fer li rdum għax tagħtina l-aġenzija biex nagħmlu xi ħaġa dwarha. Issa għax ma nafux fejn qegħdin, jiġifieri jekk hux qegħdin fl-arja jew għadna bl-opportunità li nreġġgħu l-affarijiet. Għal-normalità accettabli ma nafux, allora inti f'dak il-każ xorta jaqbillek taħdem għal-normalità accettabli. Naħseb li ara, anke pereżempju li rajna reċentament Mark Lawrence jitlaq mi xandir, tkompli tixed li qed isir demokratizzazzjoni fil-kamp dialogiku, sewwa l-internet. L-internet hija biċċa għodda li hija tista' tintuża għal ħafna Cambridge Analytica, misinformation, jiġri bla dubju di platforming li mbagħad iżżomm biex aċertu l-ħna biss, dik hija problematika, però fl-istess ħin l-internet għalmenu s'issa f'dal pajjiż qiegħda tgħin id-demokrazija tiffjorixxi. Ek naħseb. Ġifieri meta inti għandek pereżempju nies bħal Pepe Azzopardi li issa jagħmel daw il-Pep Talks, joħloq dal-kontenut liberu minn kull xorta ta' intir meta għandek il-Mark Lawrence li issa id-divorzja ruħu mill-PBS u xorta sa' pjattaforma fejn issa jista' jagħmel l-affarijiet li jixtieq mingħajr intir. Il-podcast ta' ġun ma jindaħal li assolutament ħadd meta kont nagħmel kaxxaturi ma kien jindaħal li assolutament ħadd. U tal-inqas. Nies li għandhom femit bħalek, eċetera, għandhom l-internet għettihom l-opportunità li ma jkollhomx għalfej jgħodu jistennew biex il-PBS jgħidhom hija mela li għandikom l-opportunità x'għandu l-messaġġ tagħkom, imma jimporta A, B u C ma semmuhiex Le. Aħna nistgħu naqbdu noħorġu fuq il-pjattaformi tagħna u ngħidu dak li nixtiequ noħolqu dialogu u taħdidiet mal-udjenzi tagħna u nisni ma jaqbdux magħna, eċetera, eċetera. Jiġri naħseb li l-internet diġà qed jgħin biex id-demokrazija titjieb.
Taf li mhux rabel miegħek hawnhekk ħanajlek għaliex jiena naħseb li l-internet titjieb dak li tfittex. Mhux ħajtini il-Pepjazzo Pardi, jekk ma fittix il-Pepjazzo Pardi, mhux ħajtini il-Mark Lawrence simplu nixħammu Mark Lawrence, mhux ħajtini whatever, jew jiġifieri inħoss li hemm ċertu limitazzjoni li l-internet fl-aħħar mill-aħħar titini fejn ħajduru l-flus.
Sewa.
Hija evid. Jiġifieri xorta m'li konvint.
So, mela hemm il-limitazzjonijiet ta' hemm il-parametri u l-limitazzjonijiet tal-algoritm. Sewa. Issa mbagħad tidħol kompetenza ġdida, mela parti tkun kapaċi tiddialoga. It's better to be effective than to be right, right? Preferably you're both. Okay? Issa, allura aħna x'namlu? Aħna biex inqarbu pereżempju ċertu udjenzi, jien m'għandix TikTok fuq il-mobile, imma account ta' TikTok għandna. Allura kull darba li ngħidu pesisa bil-Malti, tiktmur fuq il-TikTok. U nisi għoditu, eventualment, u rajni għax aħna namlu sondaġġi kull tliet xhur, inni ikun hemm nies li kienu qed jitqgħu fuq il-TikTok għax raw il-kelma pesisa. U għalhom ma dal-programm x'inhu. U daħlu fih. U jgħidulek li jiena skoprejt x'inhu l-podcast ta' ġun. Mit-TikTok, għax qatt nitħaqaq b'xi papra għal ġun. Jiġri, inti mbagħad tifhem li jisma' jiena tajtek l-internet qed titina l-opportunità. Żgur li huwa mhux it's not an open road, tawa nothing is an open road, inkella kulħadd jgħaddem minnha. Issa, dan it-terren inti din il-pjanura, kif ħadd innegozja? U tibda titgħallem kif tinnegozja. Xi ħaġa interessanti ħafna fuq l-algoritm huwa li hu joħob juri affarijiet li lilek jinkazzawk. Yes, jiġifieri għax partikolarment l-algoritm tal-Facebook. L-algoritm tal-Facebook iħobb u jifhem kemm hi emozzjoni b'saħħitha l-istmerrija. Allura iħobb jurik l-affarijiet li lilek joqogħdu baqgħulek demmek għal fih li inti tafa slengri, tikkummenta, tixxerja mal-bqija ta' sħabek li huma forsi napatoloġizzati da qarex għal da kontra l-leader. Sewa u għalihom. Għal Facebook all it is content running around. Sewa, jiġri, u minħabba li l-affarijiet li nagħmlu jiena Peppi Mark Lawrence huma fil-fatt affarijiet li jew vera taqbel magħhom, jew iġgħaluk taħseb, jew jinkazzawk, naħseb għandna firxa pjuttost wiesa' xorta tal-popolazzjoni. Naqbel, jiġri, trid tkun taf tilab il-logħba. Trid taċċetta għalik.
Għetnitħa ta' fala għalix, għetnirifetti għanke dwar l-elementa, jisma ma' fl-axan mill-axan. Bl-informazzjoni li għetitin ġomali, bl-informazzjoni ta' Peppi.
Xanamel.
Xanamel.
Muxek.
Fisset għetnej torrajt. Għetnitħa bil-loba. Insertajt tani dik. X'ħan nagħmel? U forsi nagħlqu biha x nistgħu nagħmlu, x'inhi responsabilità tagħna ta' dawk li qed isimgħu lanx forsi d-dinamiki d-demografija ta' dak li semgħu dal-programm huwa kompletament differenti milli semgħu l-programm.
Naħseb il ma nafx, ħan tik tweġiba li feġġet f'moħħi issa. Naħseb li wieħed il-bniedem iċ-ċittadin responsabbli. Ma nafx meta kien daħħalna d-divorzju f'dal-pajjiż, issa d-divorzju l-iktar d-divorzju importanti li dal-pajjiż għandu bżonn idaħħal huwa d-divorzju mill-ideoloġiji. Meta l-ideoloġija issir an end in itself rather than a tool, you're done. Di rajnija bin-nazizmu, bil-komunizmu, soċjaliżmu estrem. U Malta mekedin li aħna nappoġġjaw l-ideoloġija biex nappoġġjaw l-ideoloġija, mhux għax l-ideoloġija taqdina, allura qed isir jekk hemm xi ħaġa li għandna għalija almenu għandi inkompli nadvoka għalija hija li jsir kemm jista' jkun divorzju bej l-individwu ċittadin u l-ideoloġija li bejn dawk iż-żewġ affarijiet irid ikun hemm barriera ta' ħsieb kritiku. sewa. Tidra t-divorzja ruħek minn ċertu biases. Għax inkella musanaslu għat għal-konklużjoni oġġettiva. Iżri, naħseb diki għal-iktar ħaġa, l-iktar ħaġa importanti, mux li speċna. Għalija korruzzjoni ħażina, għalik il-korruzzjoni mhux ħażina l-argument ovvjament. L-unika mod li jiena nista' nikkonvinċi għalfejn hija ħażina hija li niddivorzjaw ruħna mill-priża tal-partiti u nibdew niddiskutu l-istorja. Fejn kien hemm? Meta kien hemm ħafna korruzzjoni u l-affarijiet iddeġeneraw b'mod li l-soċjetà saret infern fuq l-art. Għalfej l-attfal tagħna mhux tajba l-korruzzjoni għax tinċentiva ssir flok li wieħed isir innovattiv. Sewa, alright, din ħaġa ma nixtiequhiex imma aħna xi jiġri f'każ ta' korruzzjoni jibdew jinħolqu l-oligarki mela jiena issa f'relazzjoni ma' daw il-negozjanti li ġew iffaċilitati. Biex qed tifhimni, jitri taqbadu ta'
elef. Huwa l-ħsieb kritiku f'ħar nagħha.
Yes.
Nistaqsim mistoqsija.
Huwa l-istess mod li naħseb ftaħt biha diskurzat meta saqsejtni min minn jien. Darba John ta' Dr. Jones, insomma, għalli bejna tkellem fuq il-business, għalli the best way to eat an elephant is one bite at a time.
Ħanif u emmek. Għallu l-semija tagħna jaħsbu fuqha. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek ferħad Bożmen.
Jiena hemm on board dan kien il-programm aħna hawn miha llum kanal ġo Malija. Ħallulna l-kummenti tagħkom fuq il-paġna tal-Facebook aħna hawn u ibatulna fuq WhatsApp 77 34 1037 għal ġimgħa d-dieħla appuntamenti ieħor fl-istess ħinijiet dejjem fuq din frekwenza.